Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-erba' 20 ta' Mejju, 15-il persuna kienu testjati bil-coronavirus. Wara 1670 test fl-aħħar 24 sija. 5 fiqu u 113 kienu attivi minn total ta' 584. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci qalet li kien hemm żieda fil-pazjenti bil-COVID-19. Iżda qalet ukoll li dan jikkorrispondi mal-numru ikbar ta' testijiet li qed isiru. Il-Professur Gawci qalet li għalkemm il-Gżejjer Maltin qed jaraw żieda jeħtieġ iżommu f'moħħhom li qed jiġu ttestjati iktar nies. Dan it-tarif ingħata mis-Suprendent Gawci f'konferenza tal-aħbarijiet min-naħa tal-Professur Gawci stess. Dan joħroġ wara li l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa wissew li l-Gżejjer Maltin jistgħu jkunu fil-bidu tat-tieni mewġa tal-virus. Il-pazjenti l-ġodda li testjaw pożittivi jinkludu 5 ħaddiema tal-kura tas-saħħa f'diversi sptarijiet fil-pajjiż. Il-Professur Gawci qalet li 290 persuna li jaħdmu fl-isptar Mater Dei jinsabu fi kwarantina. Hija wissiet li il-virus għadu hemm u sibqa' hemm malissa. Hija qalet li n-numru ta' każijiet għadu tiela iżda l-pajjiż għadu fil-fażi ta' tranzizzjoni. Sostniet li pajjiżi oħrajn jinsabu f'sitwazzjoni fejn in-numri qed jistabilizzaw u mbagħad jiżdiedu. Wissiet li jista' jkun hemm ħidma doppja fuq l-isptar e kif l-influenza tax-xitwa tersa fuqna. Suprendent Gawci qalet li l-aġġornamenti dwar il-pandemija kienu qed isiru kuljum fuq l-istazzjon nazzjonali tal-PBS. Issa se jibdew isiru 3 darbit fil-ġimgħa, jiġifieri 2, l-erba' u l-ġimgħa. Il-każijiet ġodda xorta se jibqa' jingħata kuljum fuq is-siti elettroniċi tal-aħbarijiet tas-saħħa u fuq il-medja soċjali. Charmaine Gawci sostniet li bħalissa il-pajjiż għaddej minn perjodu ta' tranzizzjoni fejn l-awtoritajiet tas-saħħa qed isegwu l-andament tat-tixrid tal-virus waqt li jaraw x'inhuma l-miżuri li jistgħu jirrilassaw. Mill-ġimgħa se jerġgħu jibdew jiftħu il-barbiera, hairdressers, beauticians, nail technicians, kafeteriji u lidos u anke jibdew xi operazzjonijiet fl-isptar. Tabru koll li gruppi sa 6 persuni jistgħu jibdew jiltaqgħu. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, l-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar ukoll li se jkomplu jiżdiedu servizzi tas-saħħa, jiġifieri il-Well Baby Clinics. Tiżdied il-kura tas-saħħa mentali. Jibdew isiru operazzjonijiet anke mhux dawk daqstant urġenti. Jiftaħ ukoll is-servizz tal-IVF. Sports fuq barra jista' jerġa' jibda wkoll taħriġ basta fi gruppi ta' 6 minn nies. Il-Prim Ministru Abela qal ma jistax ikun li inħallu kollox magħluq minħabba l-pandemija. Li ma tistax tmur f'restorant jew tagħmel xarek. Din mhix in-normalità. Dawn il-miżuri mħabbra mhumiex kompromess bejn ekonomija li se tikrolla jew le. Dr. Abela qal li hija x-xjenza li qed turina dan. M'aħniex bħala gvern nagħmlu kompromessi ma' saħħet il-poplu u inħarbtu dak kollu li akkwistajna. F'konferenza tal-aħbarijiet twila fuq il-PBS qal li huma l-fatti mediċi li qed juruna bil-fatti li nistgħu inkomplu nimxu fit-triq tan-normalità. Qal li Malta għandha rata baxxa ħafna ta' każi attivi u l-gvern ħaseb għal kull kontinġenza għall-agħar sitwazzjoni possibbli. Ma jagħmel sens li nħallu pajjiż sħiħ magħluq. Il-pajjiż ma ġiex għar kubteħ għax il-gvern kien jaf x'inhu ġej. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għas-Saħħa Chris Ferm li sostna li wara li l-gvern inexxielu jikkontrolla tsunami bil-mod il-mod nibdew niftħu. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci qalet li kull miżura li saret kienet ibbażata fuq ix-xjenza. Il-poplu jrid ikompli josserva l-miżuri fuq social distancing u l-ħassin tal-idejn. L'Associazione Medica di Malta, il MAM, o l'MUMN, il Union che rappresenta l'infermiera o l'UEBEL, ora li umma disappuntati nel governo e poggi gli interessi economici a Belessaha, umma appellavano il pubblico bishop a vigilanti o caut, o li compli i zombie social distancing o evita kull forma ta' folla, che mi stai con postiet pubblici. Min allora il Malta Hotels and Restaurants Association, l'MHRA, u s-sit li jekk Malta ma tiftaħx l-aeroport fil-ħin għas-sajf, il-pajis se jiffaċċja situazzjoni ta' għad kbir. Il-kommenti qed isiru wara li ttieħdet id-deċiżjoni mill-gvern li jirrilassa iktar miżuri li jittieħdu biex irażżal l-imxija. Il-MEM qalet li s-sitwazzjoni tal-pandemija mhix stabbli daqskemm qed jingħad. Qalet li ma ġietx konsultata dwar it-tranzizzjoni tal-miżuri rigward is-servizz tas-saħħa imħabba it-tnejn u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-personell mediku. Il-MEM qalet li qed tkun titlob laqgħat urġenti mal-management waqt li tapprezza l-isforzi tal-gvern li bil-mod jerġi' jiftaħ l-ekonomija. Hija tal-fehma li riskji mediċi serji li jqumu mill-miżuri imħabbra jistgħu biss jiġu evitati b'informazzjoni onesta u imparzjali, disċiplina stretta fuq social distancing u iġjene, regolati u vigorazzament infurzati b'multi. Sostniet li id-data ta' bħalissa turi żieda fil-każijiet fl-aħħar ġimgħa u sitwazzjoni mhix stabbli kif qed jingħad. Il-MEM qalet li fl-Isptar Mater Dei fl-aħħar 10 tim ra l-ar kriżi mill-bidu tal-pandemija fejn 3 wards kien meħtieġ li jingħalqu u 287 ruħ kellhom joqogħdu fi kwarantina. L-Assoċjazzjoni tat-tobba kkritikat ukoll numru ta' miżuri għal mod kif ġew rilaxxati l-istess miżuri. Intant ukoll il-Partit Nazzjonista ħareġ lista ta' proposti dwar strateġija wara il-COVID-19. Min nhar il-ġimgħa ukoll jerġgħu jibdew isiru l-qudiss tal-funerali. Din id-deċiżjoni ttieħdet waqt laqgħa li kellhom l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joe Gallia Kurmi u l-Amministratura Apostoliku għal-Għawdex Mario Grech mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fern u Suprendent tas-Saħħa Gawġi. L-Arċisqof Scicluna qal li se jkunu qed jingħataw dettalji dwar kif se jkunu qed isiru l-funerali inklużi l-kundizzjonijiet u r-restrizzjonijiet. Qabel id-difna se tibda ssir qudiesa miftuħa għal pubbliku anki jekk b'limitazzjonijiet. Tul il-ġimgħat li ġejjin se jkomplu d-diskussjoni dwar il-passi li se jittieħdu iktar il qudiem. Il-Prim Ministru Robert Abela qal fuq One Radio il-ħadd li r-ristoranti se jiftħu fil-jiem li ġejjin waqt li jinżommu d-distanza soċjali u taħt is-sorveljanza tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu u entitajiet oħrajn, l-istabilimenti tal-ikel se jibdew iservu in-nies. Dan ifisser żieda fin-numru ta' imwejjed u siġġijiet fuq il-bankini. Il-Prim Ministru qal li l-operazzjoni tal-restoranti se tkun differenti minn dak li konna hemm dorin bihom mill-aħħar ta' fra li għadda, billi jkun hemm protokolli u modelli li għandhom jiġu osservati. Dr. Abela qal li hawn l-importanza trid tkun l-edukazzjoni, qal li kollox ikompli jagħmel progress b'mod kawt u prudenti u skont il-pariri mediċi. Il-Prim Ministru ta' Xwed jifhem li min ma jmux mal-gwidi ta' social distancing se jkun immultat. Il-gvern jippreferi juża l-edukazzjoni milli jkun qisu il-Big Brother. Ammetta però li is-social distancing jirrestrinġi n-numru ta' imwejjed fuq l-istabilimenti tal-ikel. Dan jista' jġib miegħu allura iktar rilaxxament ta' miżuri oħra dwar il-kontestazzjoni ta' regolamenti dwar imwejjed u siġġijiet. Sostna li ristoranti li fil-passat kienu rifjutati imwejjed u siġġijiet fuq barra jistgħu jitħallew iqeduhom barra ir-ristoranti tagħhom biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas fuq ġewwa. Tkellem dwar il-biża, minflok li noqogħdu imbeżżaw in-nies bit-tieni mewġa, l-aħjar li jistgħu jagħmlu n-nies huwa li jmorru l-baħar u jsegwu s-social distancing. Dr. Abela qal li kif qegħdin l-affarijiet ma hemm ebda raġuni li l-istabilimenti jibqgħu magħluqa. Kieku kien hemm xi raġuni li jsir dan, il-Prim Ministru qal li kien jagħżel is-saħħa tal-poplu fuq kull ħaġa oħra. Dr. Abera qal għalfejn għandna nikkastigaw lil poplu u nħalluh maqful f'daru. Meta l-evidenza xjentifika u medika qed turina li m'għandniex għalfejn nagħmlu dan. Tenna għalfejn inkunu beżana dwar nies li jmorru għal mixja jew fuq ix-tajtiet.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.